to rušila v tom, že musím být v tom, co je mého otce. Jedno druhé nesmí rušit. A já myslím, že opravdu toho bylo řečeno dost, abyste to mohli dokonale, ačkoliv musím říct, bylo toho řečeno příliš mnoho. Takže se tam někdy ztratí ten jednoduchý systém, který spočívá v tom, že na prvním místě je, že musím být v tom, co je mého otce. Na druhém místě, že budu poddán. Také to má být podřízeno. Zrovna asi jako když Ježíš Kristus říkal, miluji svého bližního, ne napřed, nejprve napřed, miluji Pána Boha, celého srdce a tak dále. A hned vedle toho bližního. Ale má to vycházet z té lásky k Bohu. Na druhé straně, k té lásce k Bohu musím dorůst nějakým způsobem, že miluji bližního, ne? Nemohu říct, já nemohu milovat Boha, protože ho nevidím. Já musím umět se naučit milovat bližního, který mi leze na nervy, a tím se dostanu k tomu, že Boha budu vidět. Že ho budu vidět tam, kde ho ostatní nevidí a kde on je. To tam mým bližním a ve všem je nějakým způsobem obsažen. Čili nebát se tohoto obráceného procesu, než jakým jdou ostatní lidé. Hejte, především království Boží. To je ten jednoduchý recept. Kdyby se aj takhle řekl, měl by stačit, a kdyby se jenom takhle řekl, tak byste se mohli právem dožrat. Ne? Protože kdyby Ježíš Kristus řekl jenom tohleto, tak se nikdy toto, co tady říkám já, my se to nedověděli, protože to všechno jenom, že to rozvinul, tak se dovídáme potom, jak to vlastně myslel. Ne? Ale myslel jenom, hledejte především království Boží a vše ostatní vám bude přidáno. Opravdu. A kdybyste hleděli sledovat to přidané, například získat napřed nějakou bravurnost ve svém jednání, bezděčnost jenom, bez ohledu na to, že to má být prostředek na cestě k Bohu, tak tu bezděčnost nezískáte. Rozumíte? Vy musíte napřežat království Boží a protože vám v tom brání to, že nejednáte bezděčně, musíte tu bezděčnost získat. Máte právo bezděčně jednat, protože jiná činnost než bezděčná vás plní starostlivostí, neklidem, a to vás dostává jinou cestu než k Bohu. Od Boha pryč. Čili máte právo zvládnout součinnost jenom proto, že máte na prvním místě na mysli hledajte především hledání království Božího. Tak. Tady mám dotaz. Když Ježíš Kristus ve 12 letech řekl, že musí být v tom, co jeho otce. Jestli tento systém povinnosti být v tom, co je našeho otce, trvá až do vstupu do Jordánu, anebo ne, tak já bych na to odpověděl, že tento systém trvá až do Jordánu. Protože když člověku schází zkušenost, která Ježíši scházela, tak se musí nutit k tomu, aby byl v tom, co jeho otce. Když potom už mu ta zkušenost neschází, ta nebyla u Ježíše Krista, prosím vás. Ta nebyla. Zkušenost, kterou měl v Jordánu, on předtím neměl, chápete? Proto já pořád tady odporuju, že ne napřed zkušenost, nebož napřed nějaké úsilí, které se musí postupně stát bezděčné. Ano? Tak bravurní, že bezděčné. A ne samoučelné, nebož dělané, protože musím být v tom, co je mého otce. Že tam nakonec se musím ocitnout. Co takhle soustavně dělám, tak se v tom Jordánu ocitnu. Rozumíte? A kdybych přestal jednat tak, jakože musím se dostat do toho Jordánu, to znamená, že musím nakonec být, že tam budu také u toho svého otce, tak se tam nedostanu. Já nemohu z jiného principu a z jiného hlediska něco dělat. Já musím takhle sjednotit smysl svého života. Smysl života musí být pořád jednotný. Nesmí různými směry se rozptylovat. No a tak jako, jak to bylo potom s Ježíšem dál, vidíte, tam vidíte už v tom, že sestupoval, v tom Jordánu bylo vidět, sestupoval duch Boží, ne, duch svatý v podobě holubice na toho Ježíše. Cesta z hora dolů, víte, to znamená, tady Ježíšovi bylo ukazováno něco, co má napodobovat a co máme napodobovat taky my potom, až v Jordánu se jednou objevíme. Ovšem, můžeme to dělat z vlastní iniciativy daleko dříve. Pochopit, to je to, co tam hledí, že byl podán svému okolí. Že totiž mu sloužil taky. ano. Že sloužil v tom smyslu, že vyhovoval všemu, co to okolí těho bylo, například tesařem a tak, no, bylo svým způsobem sloužení. Ale on potom řekl, ten, kdo se ocitne nahoře v duchovnu, ten se liší od toho, který je dole tím, že dokonaleji, než ten, co je dole, slouží všem. To je ten pochod té holubice z hora dolů. Ano, sestoupení Ducha Svatého na apoštoly. Z hora přichází ten Duch Svatý v podobě těch plamenů na ty apoštoly. To je ta služba, která z hora přichází. A která taky z té výšky, kterou dosahujeme, musí přicházet dolů. Na všechny, kteří, nebo na všechno, co není ještě v této výšce, na této výšce. A teprve ten, kdo takhle slouží, ten správně plní to, co je od Jordánu dál. Takže pak to má zase jeden smysl nový, ten to zásadně nemělo, ten smysl, před Jordánem. A to smysl to má v tom smyslu, že potom Ježíš slouží jedině všem. Víte, slouží. Ne sice dokonale, protože říká, až se ocitnu na kříži, potáhnu všechny, teďka jenom malém to dělám, ale ukazuje v malém, co potom ve velkém, po křtu na kříži bych tak řekl, po křtu krví a ohněm, tam při zmrtvých stání, nebo nebestoupení, dosáhl potom dokonale. Ale tahle ta služba celkem do těch 30 let byla v tom rámci jeho života nepatrnou složkou, ne? Protože od člověka, který se nedostal do Jordánu, se nemůže nikdy chtít, aby jenom sloužil svým životem. Prosím vás, na to vás upozornil. Protože on nezná vůli Boží. A on potom, když se snaží moc sloužit, tak to někdy strašně poplete. A zamotává se do věcí, o které by se nezamotal. Kdyby to tak jako dovedl skloubit správně a sloužil na takový míry, jak to dokáže s klidným svědomím z vůle Boží dělat. Ano? Protože on především musí být v tom, co jeho otce do toho Jordánu. A pak teprve musí jedině sloužit, protože by si nezachoval toho ducha Božího, který se stupuje z hora. On musí tentý směr v tomto směru postupovat dál. On musí sestupovat jako ten Duch Svatý ke všem tvorům. Ano. Tady mám dotaz. Myslel jsem, že aby se dosáhlo takového stavu třeba z Jordánu, nebo tady se musí projít nějakým stavem, nějakou zkušeností. A tak tím pozvolným narůstáním do Jordánu, to je mi jako divné, to bych nedokázal. To nevím, jak se to má dělat. Dovedu si představit, že po nějaké zkušenosti, že, extatické třeba, že se dostavuje takový povědomí, jak se mají věci dělat, že potom je správně dělám. Ale když mám do toho také dorůstat, tak to je velice obtížné. No jistě, že je to obtížné. Je to mravenčí práce v tom smyslu, že člověk vlastně se musí odnaučit všemu, co ho lidi naučili, že je smyslem života. Oni ho naučili žít takovým způsobem, aby byl prospěšný společnosti a sobě jenom do smrti. Jenom do okamžiku smrti, ale ne za ní. I když třeba vykládali o mravnosti a o životě věčném, tak věřte mi to, že moc nevystihovali ten věčný život tím, protože ty měřítka pro věčný život si dělali podle tohoto dočasného života, což není úplně správné. Ono je to jenom obdobné. A ty období ještě nesprávně vedly. Tak samozřejmě, že Ježíš Kristus navrhoval napřed stav, to znamená vnitřní uskutečnění nějaké, třeba nepatrný stav, a z toho stavu přejít do uskutečnění, do nárůstu, do dalšího stavu, ne? Tak od stavu ke stavu. A ten první stav samozřejmě, ten je nejtěžší, protože tam je třeba, aby ten první stav nastal, udělat radikální rozhodnutí. My jsme mu řekli, že to radikální rozhodnutí je přivolení. Že začnu jiným způsobem žít a pro jiný smysl života začnu žít. Že toto dokonale provedu, že na sebe vezmu jeho jiného způsobu života pro jiný smysl, nikoliv pro sebe, nýbrž pro Boha, no tak musím zažívat stav. Musím zažít stav. Jinak to ani nejde. A jak ho zažiju, tak potom už mám určitou zkušenost, po které jdu dál. Kdyby byla Panna Maria zaváhala a řekla, já no, nevím, jak se to může stát, aby se rozhodila ještě Krista, a proto mě to prosím, že nějak vysvětlí, a nebo počkej, ještě já si to rozmyslím, ne? Tak nastalo ještě horší rozpoložení věcí než u toho Zachariáše. Tam jenom malinko zaváhal, že už tam byla chyba. Už o něm měl a tak dále. A jenom malinko zaváhal. Panna Maria vůbec zaváhala. A takže nám se ukazuje, co na začátku věcí je zapotřebí. Radikální rozhodnutí. Radikální rozhodnutí změnit totálně svůj způsob života. A k tomu obyčejně člověku se nastává sil, protože nemá dost, řekl bych, víry, že ten nový život je správný, nebo že ten cíl je správný. Jednak nemá víru a jednak nemá příležitost třeba, aby se setkal s někým, který by mu tuto víru vlil, který by ho nakazil, ne? Nechodí vedle něho nějaký Ježíš Kristus, který by kázal o konci světa, nebo tak nějak to dělal Ježíš Kristus, aby ten člověk viděl, že přihořívá a že tady se musí obrátit, nebo nemá sen jako svatý Josef, který by byl převrácen, nebo Panna Maria zjevení andělské nemá nikdo z nás. A proto jsem vám radil, aby člověk stylizoval život. Když stylizuje život podle nějakého předpisu, znáte jich celou řadu, musí si nějaký vybrat, tak se k tomu stavu dostane. Tak v něm naroste smysl pro jiný způsob života. Takže nakonec on si nedovede představit, že by bez tohoto smyslu mohl být živ. On musí nakonec žít pro ten nový smysl. Najednou udělá krok rozhodnutí, že ten nový smysl bude sledovat celý život. A jakmile to udělá, tak ten stav se dostaví. Ano? Link vymyslel pro své žáky tři testovací otázky, které se staly klasickými a jmenují se tři překážky Hung Lungovi. První otázka. Každý má rodiště, kde je jeho rodiště? Odpověď. Dnes ráno jsem pojedl rýžovou kaši. Teď už mám znovu hlad. Další otázka. Jak dalece se podobá má ruka ruce Budhově? Odpověď. Hraje, to ovšem je přechodník, hrajíce, jo? Hraje na flétnu za svitu měsíce. Další otázka. Do jaké míry se podobá má noha noze oslí? Odpověď. Stojí-li bílá volavka na sněhu, je jiné barvy. Proč se tohoto vlastně všímáme? Nechceme sebe dělat Číňany. Ale je v tom obrovská moudrost, kterou bychom měli zvládnout. Že totiž často nevidíme souvislosti v událostech, které okolo nás plynou. Říkáme si, toto s námi nemá nic společného, toto se nás netýká. A oni zdánlivě věci, které se nás netýkají, mají pro nás velice důležitý význam a my teprve to později poznáme, že jsme to zbytečně přezírali. Že nějaký náznak tady byl něčeho, co později se nás nejenom dotýkalo, ale co přímo rozhodovalo o naší existenci třeba. A tuto souvislost poznat, tedy, jak správně jste mi tady napovídali, není věc logická, logické úvahy, nýbrž je to otázka na jedné straně toho nic nedělání a na druhé straně toho nic nemyšlení. Obojího. Ano? Jakmile se budu snažit přijít na kloub této věci, nikdy na kloub nepřijdu. A jakmile se budu snažit myslet na to přemýšlením, logickou cestou, se dopátrat výsledku, tak nepřijdu na ten význam. Pojďte se, já bych to se pokusil vám logicky teď vysvětlit. Logicky, což je nesprávný způsob, ano? Abyste viděli, jak se na to nemá jít. Protože opravdu tohle to je, myslím, systém, nejlepší systém poučování, že se ukazuje, že se ukáže, jak to nemá vypadat. Ano? A když už tady vím, jak to má vypadat, tak mohu správně ukázat, jak to nemá vypadat. A to stačí obyčejně připravenému k tomu, aby věděl, jak to vypadat má. Tak každý má své rodiště. Kde je jeho rodiště? Odpověď. Brzo ráno, dnes jsem pojedl rýžovou kaši, už mám znovu hlad. Logicky. Souvislost logická je tato. Jestliže se zrozuju na tento svět, tak tady mám rodiště. Ovšem, to rodiště, které zde mám na tomto světě, není věc podstatná. Protože podstatné na tom je, že jsem vyhladověl fakticky potom znovu, znovu narození. Já jsem znovu potřeboval se narodit, protože jsem hladověl potom narození. Ano? Já už jsem se dávno najet nějakého jídla, nějakého zrodu, a potřebuju znovu se najíst. Ano? Tak to je ta logická souvislost. Logická souvislost, ovšem špatná. Jo? Jestli chcete, já vám vysvětlím ještě další. Tak je tady třeba ta třetí otázka, která se zdá být těžká tomu autorovi. Do jaké míry se podobá má ruka oslí noze, má noha oslí noze? Odpověď. Stojí-li bílá volavka na sněhu, je jiné barvy. Začněme od té odpovědi. Volavka, jak víte, je bílá. Ne? Stojí na sněhu jiné barvy. Ona se liší od té barvy sněhu přeci jenom druhem bělosti. Bělost sněhu je jiná než bělost volavky. My normálně, když vidíme volavku, tak ji vidíme bílou. Ale teprve, když ji vidíme na sněhu, tak poznáme, že to je jiná barva než barva toho sněhu. Tak to, po této stránce je to správné. A teď... Teď je tam ale o tom, do jaké míry se podobá má noha oslí noze. Prostě, kdybych... My totiž nazýváme všechno konvenčně. Že? U osla noha, to je prostě noha. U člověka noha, to je taky noha. Když řekneš slovo noha, tak je ti nemě řečeno, jestli je to oslí nebo lidská. Je to prostě noha jako taková. To je údaj, to je symbol, který lidská mluva užívá pro jakoukoliv nohu. A je tady, teď bych to správně vysvětloval, no já to tedy řeknu, je tady rozdíl mezi symbolem a skutečností. Skutečnost je něco jiného než symbol. Například symbol, konvenční symbol je bělost. Bílá barva. To jsme se dohodli, že toto budeme nazývat bílé. My to nazýváme u volavky bělostí zrovna jako u sněhu, protože to u každého něco jiného. Ovšem, ono nám to na jedné straně dovoluje, abychom klasifikovali, a na druhé straně vám to nedovoluje, abyste se dostali za klasifikaci dál. A dokud se nedostanete za klasifikaci dál, tak se nedostanete v pravé přirozenosti věcí. V pravé podstatě věcí. Že cokoliv už vrazíte do nějakých termínů, tak to už není pravá podstata věci. Takže když já něco nazvu třeba s nohou, tak to může být jednou noha osla, jednou to může být noha člověčí, ale o té funkci nohy musím mít představu jinou než slovní. To musím vědět, že to něco, na čem se buď stojí, nebo po čem se chodí, něco takového, co mě pomůže k pohybu, co mě pomůže k stání a možná to pomůže ještě k jiným věcem, že ano. A v té funkci samotné, to už je také kategorie, v té funkci samotné už taky ještě pořád skryt pravý smysl, pravá podstata, řekl bych, toho chození, nebo té funkce, toho stání, sedění a podobně. Neboť když všechno vyplývá, vychází z toho, co je nepojmenované, tak to ještě nemá funkci. To ještě nemá konkrétní funkci, například stání, sedění, chození, to ještě nemá. A proto je to ještě pravá přirozenost. To je funkce. Jak už začne mít funkci, která se dá kategorizovat, tak už to není pravá přirozenost toho, ze kterého, z čeho to vyšlo. Já nevím, jestli jsem srozumitelný. Rodiště není rodištěm a hlad není najeděním a najedění není hladem. To je jedno. Rodiště a hlad jsou prostě kategorie, já to teďka vysvětlím, které už nemají s pravou podstatou věcí nic společného, to je dobrý. A já tedy musím si uvědomovat, že zůstává na povrchu věcí, jakmile mohu říct, toto je rodiště, toto je hlad, dneska ráno jsem pojedl rýži. To je zjišťování následků. To není zjišťování příčin. A zjišťování příčin, pokud se dá klasifikovat, není ještě zjišťování pravé podstaty. Zjišťování pravé podstaty je za příčinami. Tam nejsou ani, tam není ještě příčinný a následný stav. Vůbec tam ještě nic takového neexistuje v pravé podstatě. To je ještě bez následků a bez příčin pravá podstata. Tak asi by to vypadalo, jo? Kdybych odpovídal mistrovi, na tu otázku a odpověď, na tu první, tak bych mu odpověděl třeba dnes je krásný den. Člověk by musel pochopit on, jestli byl zasvěcen, že jsem správně věci poznal a že jsem pochopil souvislost mezi třeba s rodištěm a najděním se rýžové kaše a vyhladověním. Ano? Ovšem, pro člověka, který by toto nepochopil nebo neměl toto vnitřní poznání, by to znamenalo vršení nesmyslu na nesmysl. Nebo že si děláme psinu. Ne? Ovšem, to má všechno takový smysl, že jsou to šprýmaři velicí. Nic jinak to nevypadá. Ale ve skutečnosti chápete, že bych byl nadšen tím, co jsem poznal, tím, řekl bych, nějakým takovým, jak to říkám, satory, které by se mi z toho projevilo, s tím probuzením, které by bylo následkem pochopení těchto věcí, tak by to byl pro mě krásný den. Nebo bych mu odpověděl, stejně správně bych odpověděl, kdybych mu řekl, děkuji ti. Nebo, to jsem rád. Rozumíte, takhle bych mu odpověděl. A to je správná odpověď. Všechno toto jsou správné odpovědi. Na to první. No. Těmito otázkami, odpověďmi nestojí tak ani o tu správnou odpověď nebo o to rozluštění, jako o to, aby rozřešil člověk problém, jak se dostat ze slovních konvencí v podstatě věci. A jakmile toto vyřeší při slovním příkladu, tak je naděje, že to vyřeší i při událostním příkladu, při nějaké události, že tedy postupně jakákoliv událost ho přivede do věčnosti a jakékoliv slovní vyjádření nějaké události, což byly to otázky a odpovědi, ho také přivede do věčnosti. Tyto věci, když je jdeme rozbalit ze symbolů, do kterých jsou skryty, tak přinášejí požehnání styku s věčností. A proto například vysvětluju Evangelium sv. Jana a potom později celé učení se Krista, protože mě to samo přivádí do vědomého styku s věčností a já si myslím, že by vás to tam mohlo také přivést. Tu naději mám. Ještě jedna důležitá metoda, kterou má na mysli ten mistr, který dává tyto otázky a kterou bych neměl pominout, že totiž ve většině případů nevyřeší ten posluchač tyhle ty otázky, ale že mu záleží na tom, aby dospěl do té věčnosti, tak se dostane do zoufalého stavu vnitřního rozporu, do ztráty víry v sebe, jo? Do vrcholné pochybnosti o všem. A víte dobře, že jsem vám tenhle ten stav vrcholné pochybnosti, když jsem předtím se snažil o to, abych nepochyboval, abych se o všem přesvědčil, že tento stav jsem vám nazval jako jeden z nejblahodárnějších stavů, neboť ten položí moji oddělenou bytost na lopatky a řekl bych na hřbetu mrtvoli tohoto mého já potom může tančit věčnost. To je asi takový obraz podobný, jako když na Šivově hřbetě tančí matka Káli, něco takového, to Indové znázorňují, ano? Takže bylo také dobré, když tomu mistrovi místo odpovědi se dostal ze strany toho žáka stav zoufalství, když se dostal ve stav zoufalství beznaděje, pochybnosti o všem, co dosud zažíval, neboť to mohlo mít za následek, pokud to bylo dosti prudké a dosti, řekl bych, všestrané, tak, že se dostal do toho takzvaného satori, to znamená mondo nebo mokša, to znamená do stavu probuzení, které nemůže nastat jinak, než když opustím sama sebe. Jo? Přitom zůstanu sama sebou naživu. A já myslím, že pravá přirozenost všeho, ke které my smíříme a kterou jsme nazvali stykem s věčností, pravá přirozenost se nedá spoutat do žádných slov, do žádných definicí, do žádného logického myšlení, do žádného pochopení. Je tedy v tom smyslu nepochopitelná. Tak, jak my chápeme ostatní věci, tak se tahle ta věc nedá pochopit. To neznamená, že by to nebylo třeba jasnější nakonec, než cokoliv, co se dá pochopit. Já bych řekl takhle. Nic mě nebylo nikdy jasnějšího, nikdy nic předtím, než jsem to zažil, než moje věčná existence. To je mi nejjasnější věc na světě, protože kdyby vám to vykládal milion let, tak to logicky nevysvětlím. A proč je to tak jasné? Protože ať se snažím sebe víc, tak nikdy tomu nedám formu slovní, nikdy tomu nedám formu obrazu správného, je to něco nezobrazitelného, protože to ve všem existuje. Kdyby to totiž bylo zobrazitelné, tak tou chvíli by to přestalo být věčné. A tou chvíli by to nebylo tak jasné, jako to je. Ano? Právě proto, že to není možno vtěsnat do žádného obrazu a do žádného symbolu slovního, ani do žádného pocitu, tak je to tolik jasné. Protože je to něco, co přetváří částečné poznání na poznání jako takové. A to je na tom přesvědčující. Že totiž je to něco, co nemá zdroje a co nikam nevyplývá, co v samo o sobě je sobě dostačující. Samozřejmě to není vystižená pravá podstata věci, ale je tím jenom si chci tím napovědět, že je to tak mocná zkušenost, že člověk, jak mě jednou nabude, nemůže si ji odmyslet. A z toho už samotného je jasné, že je to něco daleko důležitějšího nebo podstatnějšího nebo základnějšího než cokoliv jiného, než co je odvozeno. To nic odvozeného to není. A základní spojení, které po tomto zážitku existuje, které jsem původně za spojení nepovažoval chybně, spočívá právě v tom, že tuto zkušenost nemohu ze své mysli smazat. To se nedá smazat. Takže dejme tomu, když v tom koncentráku jsem se ocitl v tak zoufalém stavu, že jsem chtěl, že jsem vlastně myslel, že umřu, že tady skončím tuto zážitost pozemského života a že jsem se tedy minul cílem a že jsem asi všechno dělal špatně, tak přeci jenom při této vrcholné zoufalé situaci tento důkaz věčné existence existoval, protože bych se byl, kdyby neexistoval, tak jsem se neodevzdal. Ano. Tak jsem to zavrhl. Ano. Tak jsem říkal, tak to je jenom omyl, ano, od kterého se musím odvrátit. Jemu nesmím nikdy sloužit. Jemu nesmím patřit. Je to omyl, ze kterého musím vyvodit důsledky tím, že zavrhnu tento způsob myšlení, ne, a všechno, co s tím souvisí. A když to v tom nejzoufalejším stavu jsem naopak udělal, že jsem ten život, který jsem měl strašně rád a kterého jsem se nechtěl zbavit a o který jsem se obával ještě chvíli předtím, dokud to nedostoupilo do té vrcholné zoufalé situace, tento život já jsem v klidu odevzdal. Ne? V klidu, který by byl nevydržel více než vteřinu, samozřejmě. Ale stačilo to, že jsem tu vteřinu ten klid dokázal mít a jedině vlivem asi té zkušenosti, o které já tady pravím a kterou jsem nabyl při tom prvním kroku v těch 17 letech. Proto si velice vážím každého skoku nebo všechno, co ke skoku v lidském životě vede. Například, že se ocitnu třeba na nějakém cestí životním, ze kterého si nevím dá rady a nemám ve skutečnosti vůbec lidské prostředky, kterými bych to vyřešil a nevidím žádnou svoji podstatnou vinu, tak tento okamžik se mi zdá být velice blahodárný pro nějaký skok, pro nějakou změnu kvality. Protože tam jsem vlastně dospěl do plného rozvinutí své lidské osobnosti. Neboť osobnost lidská se nemůže rozvíjet dále než do lidských možností. A ty jsou omezené. A jakmile se ocitne na hranici těchto lidských možností, tak pak může přejít do věčnosti. A tu nezáleží vůbec na tom, kde jsou ty lidské možnosti. A proto má prostáček daleko blíže k Bohu, než člověk velice komplikovaný a duchaplný a všemi možnými vlastnostmi nadaný, protože ten je brzo v koncích, ten prostáček. Ten brzo, řekl bych, je na konci lidských možností a může přejít do té vyšší kvality. Než to my, složité bytosti, těžce přecházíme do vyšší kvality, protože ještě nám něco zbývá, ještě se máme o co v tom lidském opřít. Jo, něco lidského se pořád ještě opíráme. Kdyby se byl měl Ježíš Kristus ještě o něco málo opřít v tomto lidském svém životě, tak nevstál z mrtvých. Rozumíte mě? On už neměl ani tu útěchu Boha Otce. Žáno, i ta se mu ztratila. Neměl vůbec nic. A když se mu nabízela ta matka tam nějak pomocí, snad asi taky odevzdal Janovi, aby ji neměl. Že dobře věděl, že nesmí mít nic. Tady je velice jasný návod k tomu, jak dosáhnout této kvality věčného života. Aby se dotekl věčného života, aby ten věčný život už mě potom provázel celý život, aby se nemohl bez něho obejít. Je to tedy svým způsobem otroctví potom tomu věčnému životu. Člověk se pořád okolo něho točí, okolo té věčnosti. A on okolo ničeho se tolik točí, jako okolo toho. Ale na druhé straně je to veliká svoboda, protože ho to zbavuje těžkostí, které vyplývají z pouhého hledání, z pouhého snažení. Už to není pouhé snažení. Už ten člověk pochopil, že pouhým snažením, to znamená jakoukoliv metodou, jakou i tou nejlepší to nedosáhne. Že je třeba odstoupit, umět odstoupit od sebe sama, v těch rozhodujících okamžicích aspoň umět odstoupit. A že to člověku vyřeší ty nejpodstatnější věci. To je velice důležitá zkušenost. Třeba když jsem nabyl nějakou životní zkušenost vnitřní, ten přechod do jiné kvality, tak jsem měl dojem, že rozumím tomu, co mám v běžném životě dělat, jak se mám zařídit. A mělo to například od těch 17 let ten neblahý následek, že já si myslel, že musím tento svět opustit, že musím všechno světské myšlení, všechen světský život opustit, že vlastně jakákoliv lidská činnost je na překážku tomuto vnitřnímu pokroku. Že nejlepší je být položen do vnitřní modlitby a v tom pokud možno nejdéle se trvávat. Jo. To mělo neblahý následek na moje konání. A teprve postupně jsem se přesvědčoval, napřed mě to násilí museli štěpovat moje okolí, že myslím špatně. Ovšem, já jsem si byl vědom své zkušenosti a věděl jsem, že to špatně nemyslím. Ale uplatňování toho bylo špatné. Měli oni pravdu, protože neměli tuto zkušenost, kteří mě nutili do činnosti. Ano? Hůlkou v ruce, fakticky hůlkou v ruce, symbolicky řečeno, samozřejmě nikdo mě nemlátil. Úplně z holí na mě šli. A tím mě nutili, aby se vrátil do světského života. Jsem na to velice vděčen, protože jsem dělal základní chybu, že jsem nepochopil smysl vnějšího života, že jsem jenom pochopil pravdu jako takovou. A tam mě nedává konkrétní předpisy o ten život. A tak se to opakovalo na každém sebe menším kroku, který jsem vnitřně provedl. Samozřejmě jsem provedl těch kručků vnitřních daleko více, takových menších. A například, dejme tomu, jeden z nich vypadal takhle. Že jsem, jak jsem vám říkal, toho roku 1937, to bylo 7 let po začátku duchovní cestě, zažíval ten zpětný pochod, že z té věčnosti jsem přicházel k tomu Karlovi Makoňovi, ne? Asi tak 2,5 hodiny. A toto jsem považoval správné a ono se to za 2,5 hodiny ztratilo. To si nevíte představit, jak jsem plakal. Jak zoufale jsem nad tím plakal. Ale nebylo to správné, že jsem plakal. Dobře mi, že jsem to ztratil, protože zase to nebylo, zase kdybych byl v tom zůstal, ano, tak to nebylo plné využití a správné využití té věčnosti. Protože věčnost tady nemůže být v tom našem slova smyslu sluhou. My také nemůžeme být jenom sluhou nebo jenom otrokem. To je všechno kombinovaná záležitost. Obojí se musí vzájemně na sebe vázat. Obojí musí v nějakém rovnováze. To už já dneska vím, ale abych to uskutečnil v lidském životě, to nedokážu. A to se zaručně zase bude stupňovat tak dlouho, až do stavu zoufalství, ve kterém zase by mohla nastat další fáze vývojová, to znamená další vnitřní pokrok. A já bych si přál, aby to byla moje poslední hodina, protože bych se zase přesvědčil, že to v zemním životě neumím uplatňovat. A kdybych přitom zhebl, tak aspoň do tomuto přesvědčení nepřijdu. Rozumíte? Ono totiž opravdu převádět věčnost do pozemského je do dočasného, do věci, do času a prostoru je velice obtížná záležitost. A tím více to obtížnější, že to má do symbolů třeba slovních nebo pohybových nebo činů. To je, protože když ten čin třeba zprovedete z toho hlediska věčnosti, tak jiní to nechápou správně a no, tak o tom těžko mluvit. Zkrátka, věčnost musí být pokud možno soustavně žita. A aby mohla být žita, k tomu je třeba, abych dovedl z lehkostí téměř bezděčnou co chvíli, nebo lépe řečeno pořád, odstupovat od sebe sama. A když toto nedokážu, tak je po styku s věčností. Já opravdu nesmím zůstat svůj. Aspoň dneska chápu, to považuji za veliké plus v mém životě, co to znamenalo, když Ježíš Kristus říkal, že plní vůle svého Otce. Znamená, on vůbec o sobě přitom nevěděl, na sebe přitom nemyslel, nesledoval vlastní cíle, že? Sledoval cíle věčné. A ty byly velice konkrétní, ty věčné cíle. Tamhle někoho zkřísil, tamhle někoho uzdravil, tamhle někomu odpustil hříchy. Já si myslím, že to cíle té věčnosti jsou nekonkrétní, jsou nějak abstraktní. Když se přelíjí do této pomějícnosti, tak mají tvář velice milou, řekl bych, láskyplnou a konkrétní. Nic konkrétnějšího není, než toto uplatnění věčnosti v tomto životě. Věřte mi to, jestliže nějaký duchovní člověk, který má nějaké poznání, se jenom rozpívá v nějakých stavech, ten se daleko ještě nedostal. A jestliže, jak říká Ježíš Kristus, plní vůli mého Otce tím, že poslouchá, dělá podle jeho příkazu, plní jeho vůli, znamená konkrétně jedná podle vůle Otcovi, to je člověk, který je velice daleko. Podle ovoce poznáte strom, říká Ježíš Kristus. To znamená, podle konkrétních úspěchů, podle konkrétního způsobu jednání. A to se musíme pozastavovat při každém životopisu svatých, jaký to byly velikánové hrdinové práce třeba, nebo myšlení, ale konkrétního, že dokázali něco, co člověk lidský nikdy nedokáže, jakož měli za sebou tu věčnou zkušenost, kterou dovedli převádět do běžného života, což se nám nedaří. Já jsem vám říkal, že to, co Ježíš Kristus dělal, to nebyla pouhá služba, v tom smyslu, že byl trpně, jako něco prováděl, nýbrž do toho vkládal veškerý svůj život, to si potom může dovolit. On opravdu položil svůj život za tu, v té službě svýmu Otci. To byla služba, kde se nezastavil ani nad položením vlastního života na kříži. Že ano? Obětování vlastního života. To znamená, to nemělo povahu, řekl bych, pouze trpnou. Protože on věděl, kdy má být činný, věděl, kdy má být trpný a ta vrcholná trpnost, která tam existovala na tom kříži, ta netrvala dlouho, to trvala jenom pár vteřin, bych tak řekl. Těsně před jeho smrtí na kříži, to byla absolutní trpnost. Předtím do té trpnosti nějak dorůstal, to tam je vidět. Protože, dejme tomu, když svou matku věnuje Janovi, tak to není pouhá trpnost, to je ještě pořád činnost. Ne? A teprve, když odezdá svého ducha otci, který ho opustil, tak to je absolutní trpnost, se vzdává prostě i to, té mysli, té rozlišené mysli, která s tím otcem komunikovala. Takže když jsem řekl, že to není pouhá služba, že to něco komplikovaného, tak jsem měl na mysli, že je do toho třeba vložit svou vlastní dobrou vůli. A to nám Ježíš Kristus vrcholně ukázal, že to již vložilo to opravdu veškerou dobrou vůli lidskou, kterou měl dispozici. Když tam totiž člověk nevloží celé, všechno lidské, co má, tak se toho nemůže nakonec zdát, protože něco zůstane pro něho. ono pro něho nemůže nic zůstat. Víte, z toho Ježíše Krista nezůstalo vůbec nic pro něho. Všechno nakonec odezdá. Tak on už se odezdával tím, že rozdával třeba to zdraví a uzdravoval a odpouštěl hříchy. To už rozdával. Ale potom dal všechno, ještě co měl takzvaného vlastního, znamená oddělený život. Právě ten oddělený život odezdal na tom kříži definitivně, protože tam znovu pocitoval oddělenost od otce. To předtím nepocitoval. Ichi přináší následující rozhovor mezi Shen Huyem a jakýmsi Chengem. Mistr se ptal učitele Dhyany Chenga. Dhyana to je koncentrační systém. Učitele, ten učil koncentrovat, soustředovat, meditovat. Tedy mistr se ptal učitele Dhyany Chenga, které metody musíme použít, abychom odhalili vlastní přirozenost? A ten Cheng odpovídá, především je třeba se věnovat praxi sedění se skříženýma nohama v samadhi. Jakmile se jednou dosáhne samadhi, je třeba pomocí samadhi probudit v sobě prajna. Pomocí prajny se může odhalit vlastní přirozenost. Shen Hui k tomu. Když se praktikuje samadhi, není to činnost, k níž jsme se rozhodli myslí? Cheng, ano. Shen Hui. Pak tedy